habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 bisha Noveembarna waa 28 sanadka 2018 iyo 19ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo mar kale ku celiyey inaanay ka warqabin musharax laga hor istaagayo ka qaybgalka doorashada hoggaanka gobolka.
ma hayna ilaa hadda waxaas anaga hadda reebaysan ma naqaan waxa la reebayna ilaa hadda ma ogin guddiga hadda aan jadwalkeenna jadwalaano degan shaqadeenna waa haysana dowladda federaalka si toos ah waxay baran noogaysa si dadban si kalaba ma hayna ilaa hadda wax culays agteen noogmay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Somaliland oo mar kale dib loo dhigay doorashooyinkii golaha wakiilada.
caqabadahaas oo isugu jiray wow saamaynta kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaarin xal iyo heshiis midnaba. laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhexaad u ah qabsoobidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. Sydney Hayden Smith oo ah musharaxii xisbiga Republicanka ayaa ku guuleysatay kursiga ugu dambeeyey ee kuraastii la isku haystay ee sanadka Mareykanka. kursigan oo ka mid ahaa labada kursi ee sanadka ee gobolka Koonfureed ee Mississippi ayay Cindy Hayden Smith heshay 54% oo ay kaga guuleysatay musharaxii xisbiga Dimuqraadiga ee Mike Spy. hadalladii khudbadeedii guushana waxaa ka mid ahaa in ay taageerayaasheeda u sheegtay in guusha ay tahay guul qiimo dhaqan oo asal raaca Mareykanka ayna geyn doonta caasimadda dalka ee Washington. guushan ayaa ah gabagabadii doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka ee sanadkan. doorashadaas oo xisbiga jamhuuriga uu qaatay 53 halka dimuqraadiguna uu helay 47 kursi. intii aan doorashada loo dareerin waxa ay jamhuurigu haysteen 51 kursi, dimuqraadiyiintuna 49 ee sanadka Mareykanka.
senatarada Mareykanka oo ku howlan inay wax ka ogaadaan dhimashada wariyihii Sacuudiga Jamaal Qaashoqji ayaa waxay ka dhigaysan doonaan warbixin kulan albaabadu ay u xiran yihiin xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo xogeyaha difaaca Jim Mattis oo ka warbixin doona dilka wariyahaasi deganaa dalka Mareykanka oo bishii hore lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul. ka hor kulankaasi mudanayaasha labada dhinac ayaa waxay si carala uga jawaabeen inaysan agaasimaha hay-adda CIA da Gina Haspel hor iman doonin guddigan si ay uga warbixiso arrinta Sacuudiga. senator Lindsey Graham oo ka mid ah jamhuuriga ayaa waxa uu yiri, waxaanu doonaynaa CIA da waxaan rabnaa qof ka mid ah hay-adaha sirdoonka inuu warbixin ka siiyo Kongareska, gaar ahaana inaanu ogaano waxa madaxweynuhu ka maqlay Maxamed bin Salmaan. sidoo kale senator Chris Cohn oo dimuqraadi ah oo laga soo doortay Delaware ayaa isweydiiyey sababta aysan madaxa CIA da uga warami karin, isagoo markaasi isaga jawaabayana waxa uu sheegay inay taasi la micno tahay inaanay doonaynin inay u sheegto waxa ay ku soo gabagabeeyeen warbixintooda. sidoo kale waxaa warar ay sheegayaan in xogaha wararka ee CIA da ay baaritaankeeda ku ogaatay in Maxamed bin Salmaan dhexal sugaha Sacuudiga uu amray dilka wariyihii Sacuudiga u dhashay Jamaal Qaashoqji.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ku eedeeyey gulufkii badda madow ee maraakiibta dalkiisa iyo ciidanka Ruushka. madaxweynaha Vladimir Putin ayaa sheegay in dhigiisa Ukraine uu carqalad u abuurayo si uu u kobciyo fursadiisa doorashada dalkaas ee sanadka dambe. khudbadda muuqbaahayaasha laga sii daayay ayuu Vladimir Putin maanta ku sheegay in uu daandaasigan looga talagalay hal ulajeedo oo keliya oo ah in doorashada lagu guuleysto. sida oo kale ciidamada ruushka ayaa sheegay inay ciidankooda difaaca ee gobolka laga qaatay Ukraine ee Crimea ay ku xoojinayaan gantaalaha difaaca cirka. Axaddii ayay ahayd markii ciidamada ruushka ay la wareegeen maraakiib Ukraine laga leeyahay iyo shaqaalahoodii xilli ay marayeen badda madow. Dowladda ruushka ayaana ku eedeysay shaqaalahaasi iyo maraakiibtooda inay si sharci daraha ku galeen badda ruushka ayna iska dhagatireen digniine lagu joojinayay. Dhanka kale, dowladda Ukraine ayaa xaalad degdega ku soo rogtay xuduudaha dalkaasi uu la wadaaga ruushka, halka wadamo badan oo reer Yurub ahna ay ku booriyeen bahwadaagtooda reer galbeedka inay colaqabateen horle ku soo rogaan dalka ruushka.
Warar hor dhaca oo kasoo baxay shilkii diyaaradeed ee Indonesia jetliner ee ka dhacay badda Java ayaa sheegaya in qalabka badbaadada diyaaradda uu hoos u riixay qaybta hore ee diyaaradda, inkastoo uu duuliyihii diyaaradda si walba isugu dayay inuu xakameeyo diyaaradda. Dhammaanba 189 qof oo rakaab iyo shaqaalihii la socda diyaaradda Lion Air duulimaadkeedii 610 ayaa ku dhintay shilkaasi oo dhacay wax yar uun kadib markii ay duushay diyaaraddaasi bishii hore 29-kii. Warbixintan ayaa lagu saleeyay warbixinno laga helay ama xogo laga helay sanduuqa madow ee kaydiya xogta diyaaradda kaasoo gunta hoose ee badda laga soo helay maalmo kadib markii diyaaraddaasi ay burburtay. Diyaaraddan ayaa cillad la mida, taas waxaa lagu arkay habeen ka hor iyadoo kasoo duulaysay jasiiradda Bali ee loo dalxiis tago kuna soo socotay Jakarta. Baarayaasha waxay sheegeen in diyaaradda aysan ahayn inay duusho, lana doonayay in la fariisiyo kadib duulimaadka ay ku burburisay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay si habsami leh u socoto qabanqaabada doorashada, waxayna sheegeen inaanay ka warqabin musharax laga reebayo ka qaybgalka doorashadan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ololaha doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa magaalada maalin walba ku soo qulqulaya dad kala duwan oo ka kala yimid deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaasi oo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee dhowaan la filayo u soo gaarayay magaalada Baydhabo. Aadan Cabdi Gaas oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegay in jawi aad u wanaagsan ay ku socoto doorashada magaalada Baydhabo la filayo dhowaan inay ka dhacdo, isagoona intaasi ku daray natiijo lagu qanci karo inay ka soo bixi karto tartanka.
Aad baan ugu faraxsanahay habka doorashada ay u socoto guud ahaan dadka Koonfur Galbeed. Taasna waxay ka dhalatay kadib shaqada ay qabteen baarlamaanka uu ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Sheekh Unaamaye. Dadka bulshada iyo siyaasiyiintana waxaa ka muuqata deganaan iyo kalsooni ay ku qabaan baarlamaanka iyo gaar ahaan guddiga qabanqaabada doorashooyinka.
Jawiga magaalada markaad fiirisay iyo abaabulka siduu u socdo, waana markii ugu horreysay oo doorasho lagu qabto magaalada Baydhabo, siday kula muuqataa?
Horta waa markii ugu horreysay oo doorasho noocan lagu qabto Koonfur Galbeed, oo la doorto madaxweynaha Koonfur Galbeed oo si nabad ah la isku beddelo. Way ku mahadsan yihiin tiimkii hore u soo shaqeeyay halkan soo gaarsiiyey. Doorashada waxay ku socotaa hab nabada, bulshadana hadalhaynteeda aad bay u badan tahay, ciidamada amnigana aad bay amniga u sugayaan. Marka waxaan leeyahay horta guud ahaan amniga hala ilaaliyo, waa wax la wada leeyahay, wax la dhisayo.
Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bay ayaa sheegay xaaladda magaalada Baydhabo oo dhowaan doorasho ay ka dhici rabto inay aad u wanaagsan tahay, isla markaana ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed ay ku howlan yihiin sidii doorashada si nabad ay ugu dhici lahayd magaalada Baydhabo. Wuxuu intaasi ku diray Xasan in rajo wanaagsan ay ka qabaan doorasho xor ah inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Doorashada safeelaha dareerta muddo badan laha mari oo dib u dhacyo badan dhiyeen, laakiin tan weli taa weeyaan 5 December in iyo in dhii doonto sidii la fadaay doorashada, mana ku dib dhii doono insha Allah hadii la helo.
Markaad fiiriso qabanqaabada iyo jawiga siday u socoto, maxaa ku muuqda?
Maadaama musharaxiintii badnaaytii oo tartamaasi qaarshoo tanaasuleen oo tartankii in iyo ku qayb galaan aragtay ku hereen in ku qayb galo waayaanna suuragalli wali askirtay lix musharax, lixdaas musharax oo hata dalka musharaxiinku ay Koonfur Galbeed roogaan, insha Allah wali rajaynaa in aragtay lixdii oo mid ku mid ah madaxweyne naqdo doono, waana inta kaleena ka qanaca doonaan doorashada si aan dareerto. Dhinaca amniga, amniga eeda micnaa aragtay 100% fayl leeyahay, waana lanku shaqeeyahay hatan wali sugan insha Allah inta maalmo dhiman iniyo dadaalka si daran qaybo amniga ka shaqo leh
gudoomiyaha gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Xiliban Shaacir Bayle oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa sheegay ilaa hadda lix musharax inay u taagan yihiin tartanka doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Xiliban Shaacir wuxuu kale u cadeeyay inaysan jirin caqabad ay la kulmeen tan iyo markii hawsha loo igmaday ay bilaabeen wuxuuna wax kama jiraan ku tilmaamay wararka la isla dhaxmaray ay sheegayeen inay jiraan xubna la doonayo tartanka in laga reebo
kuudin waxa maleena maalin jimcaha inay tahay waa iska nasasho labada iyo saddexdin waa hadal jeedintii mashruuciinta maalintii afraad waxa way goobahi shirka lagu qabanay iyo hoolki iyo waxa iskormeerid isxaguraysade gudiga dhaxis insha Allah
tan iyo markii hawshan aad bilaawdeen oo aad gudoomiyaha gudiga doorashada noqotay maxaa caqabado ah oo idin ka horyimid intii aad hawshan ku gudajisay
malahad wax caqabado culayskaas oo saas u weyn ma hayno kulay jadwalka maxalla gudiga doorashada shaqadoodu waa haystaan wax dhiba culaysna ma jiro sidii loogu talagalay u socdaan insha Allah
meeqa musharax ayaa isku soo hartay oo tartanka ka qayb galeysa
musharaxiinta isku soo haray waa ilaa hadda shuruudaha soo buuxiyay waa ilaa lix musharax lixdaasina waxay kala yihiin Muqtar Ruube Cali labo Ibraahim Macali Nuur saddex Xuseen Cismaan Xuseen afar Aadan Maxamed Nuur Sirinsoor shan Sayid Axmed Sheekh Daahir lix Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ilaa lixdaas shuruudihii soo buuxiyeen
waxaa jira warar dadka qaar ay isla dhexmarayeen oo ku aadan qaar ka mid ah musharaxiinta in la reebi rabo wararkaasi maxaad ku bayaani kartaa ama shacabku u sheegi kartaa
ma hayna ilaa hadda waxaas anaga hadda reebaysan ma naqaan waxa la reebayna ilaa hadda ma ogna gudiga hadda aan insha Allah jadwalkeena jadwalano degan shaqadeena waa haysanaa dawladda federaalka si toos ah waxay baran nagu haysay si dadban isii kala bamaayn ilaa hadda wax culays agteen nagu ma hayso
waxa qabada oo dawladda kala kulantay
ma jiraan
ololaha doorashada magaalada Baydhabo ka socda ayaa sidoo kale waxaa laga dareemay gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan goobaha ganacsiga oo dukaameysi xoog leh uu ka socdo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada ay soo gaarayeen dadyo aad u fara badan Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan dhegeystayaal mas-uuliyiinta u dooda qaxootiga Soomaalida ayaa ku baaqay in waxbarashada loo sahlo dhalinyarada qaxootiga ah mas-uuliyiintaasi ayaa si gaar ah u soo qaatay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya Yasin Ciise Wardheer ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
kumanaan dhalinyaro ah oo xiriyaha qaxootiga Soomaalida ku dhashay gobolka Waqooyi Bari iyo waliba Kakuma oo waalidiintood ay ka soo arareen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ayaan wali helin fursado waxbarasho marka laga soo tago dugsiyada hoose iyo kuwa sare Abdi Xuro Cabdullaahi waa wiil dhalinyaro oo ku dhashay xiriyaha qaxootiga isla markaana haatan helay jaamacadda Nairobi oo farmasiga baranaya hadaba VOA waxa uu uga warabay Abdi Hello Abdullahi bal fursada sidoo ku helay iyo waxa uu dareemayo
waa aniga Abdi Xuro Cabdullaahi kuna dhashay xarada qaxootiga ee Dhadhaab aniga ahaan maxaan bogay dugsiga sare 2015 waxaan keenay buundada Bibline marka waxaan ku ha markaan iskuulka bogay maxaan ku hamiyay inaan waxbarashada aan si dheereysto aan si akhristo marka waxaan hamin jiray inaan barto dhanka caafimaadka Alhamdulillah hada maxaan sameynayaa Bachelor of Pharmacy qasatan maxaan ka sameynayaa jaamacadda Nairobi University marka maxaan jeelan lahaa walaalahay Dhadhaab ila joogan ayana sidoo kale in fursada la siiyo sidaan fursada aan u helay ayagana way igu faraxsan yihiin fursada aan helay maadaama ay niyad ku hayaan inay rajo u hirgeli doonto ayagana fursad ay heli doonaan sida aan fursad u helay amal ahaan
Ambassador Maxamed Cabdi Afey oo isagu si weyn uga hadlay goobtan isla markaana ergiga u qaabilsan UNHCR ta geeska Afrika ayaa isagu ka mid ahaa dadkii dhiirigeliyay culow iyo dhalinyarada la midka ah inay waxbarasho helaan
runtii haddii aad qaxootiga aad caawiso waa bilaadan anagu oo kale ah waxay fursad sameyn karaan caalamka wax ku kordhin karaan gabarta Ilhaan Umar oo harooyinka Kenya soo martay oo halkaanay too ma arataa ay lagu badbaadiyay isla markaasna fursad u heshay inay Mareykanka tagto ayaa hadda maanta waxay xibin ka tahay baarlamaanka Mareykanka marka arintaasii waa arin aad iyo aad u weyn lama fududeysan kara maslaxada iyo daryeelka qaxootiyaha waliba kuwa dhalinyarada
Yasiin Cisa Wardheere VOA Nairobi
V fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad qodobadaas iyo kuwii ka horreeyaba ka dhageysanayseenna waa v o a. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahin Mudey ayaa qoraal uu soo saaray maanta ku sheegay in la kala diray guddigii maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddigan ayaa dhowaan soo jeediyey eedo la xiriira maamul xumo dhinaca maaliyadda oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda iyo gobolka Banaadir, eedahaas oo ay beeniyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay xogeyaha guddiga maaliyadda Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ku sugan Muqdisho.
Warqadaasi waa sharci darro, umana lahan xaq guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad inay dhahaan guddi hebel ayaan kala dirnay ama guddoomkii guddigaas ayaan kala dirnay toona. Xeerosaadka golaha shacabka ayuu ku cad yahay sida guddi walba ku sameysmo, sida guddoomkiisa lagu doorto, iyo sida uu guddoonka ama guddigu jiritaankiisa ku baabi'i karo ama xubin ka mida guddiga looga saari karo. Midna ka mid ma ahan awoodaha uu leeyahay guddoonka. Guddoonka iska daaya waxaan kala diri karin golaha guud ee shacabka. Marka warqadaasi waa sharci darro, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego sababaha ka dambeysa iyo waxyaabaha dhaliyey iyo sababaha ay nimankan isu sameynayaan.
Inta aan sababaha Cabdulaah aan u gudbin xildhibaan, guddoomiyihii baarlamaanka xaggee buu jiraa marka guddoomiye ku-xigeenka uu shir guddoominayay? Mase la socdaa qoraalkan soo baxay? Guddoonka misku waafaqsan?
Guddoomiyaha golaha shacabku wuu ka maqan yahay dalka. Waxaan ismaqalnay dhowaan kadib markii ay soo baxay warkan sheegaya in ay guddoonkii ku kaceen falka sharci darrada ah, wuxuuna ii xaqiijiyey inuuna wax uu kala socdo ilaahay abuurta ahay jirin, ay tahayna sharci darro sida uu qabo xeroosaadka golaha shacabku, halka uu yimaadana laga xisaabtami doono lagana wada hadli doono.
Maxaa adinka u aragtaan in ay keentay in guddigiina la kala diro? Maxaa sababsateena isleedihiin?
Falastiin walaal waa iska caddahay guddigu waxa uu sababsaday. Dalka waxaa ka jirta xukuumad aan ogolayn in lala xisaabtamo ama la joogteeyo. Waxaa jira ribood ama warbixin dhowaan uu codsaday golaha shacabku, kana codsaday guddiga maaliyadda sida ku cadeed qodobka toddobaad ee qaraarkii golaha shacabku ku meel mariyey ku noqoshadii miisaaniyaddii 2018 oo kaga dalbaday guddigu inuu degdeg war keeno warbixin maaliyadeed tifasiran oo la xidhiira mugdi iyo madmadow la tilmaamay inay ku jirto habka loo meel mariyay miisaaniyaddii 2018. Guddigu wuxuu keenay warbixintii, sida aad u aragtay warbixintaaba waxaa ku jiray mugdi iyo madmadow fara badan. Xukuumaddu waxay xaq u lahayd inay isku difaacdo xisaab oo si mabdaiyan ay isu difaacdo ama principle ay isu difaacdo intigna hortimaada dhahdo war annaga xisaabteenna. De golaha waxaa la horkeena waa miisaaniyad, miisaaniyadna waa numbers iyo xisaabaad. Inay dhahdo xisaabteenna waxaa ku jirta laba lagu daray laba waxay lamid tahay afar, saddex kuma jirto, shanna kuma jirto, warku hal intaas iyuu ku ekaan lahaa, wax kaloo dhibaato ahayna jiri ma lahayn. Arrintaas waxaa si toosa uga mas-uulah oo ku soo duulay golaha shacabka guud ahaan, si gaarana guddiga maaliyadda, ragga uu horboodayo ninka odag ahee guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cabdiraxmaan.
Adinka laftirkiina guud ahaan waxaa leedin ku xantaa inaad u badan tihiin kooxdii dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh, inaad ka mid tihiin siyaasiyiinta dowladda mucaaradka ku ah, fursad walbaana aada uga faa'iidaysanaysaan?
Mahadsantahay walaal. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 18 qofood. Dadka aad sheegtay aad sheegtay in lagu tilmaamay inay u badan yihiin maxaa la dhahaa dadka la soo shaqeyn jiray ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa kaga jira 2 qofood oo keliyata. Warkaas wax ka jira inuuna jirnaan cadaynaya.
Marka hadda xaggee ka aadaysaan halkan? Guddigu waa la kala diray, warbixinta aad soo gudbiseenna wax kama jiraana laga dhiga, raaligelinaa laga bixiyey, xaggee loo dhaqaaqayaa halkan?
Walaal Falastiin, cid walba waa garan kartaa inuunan afhayeenka goluhu uunan lahayn go-aan ka gaaris oo warbixin go-aan kaga gaaro oo uu ku dhaho waa sax iyo sax ma ahan toona, ama oo asiga uu ku hadlaya afka golaha oo cid raaligelin siiyo aan kuu raaligelin siin. Taas waxay ahayd dembi. Waxaana ka dhalatay sida aad la socotaba in 2 maalin ka hor xubna guddi oo kala matalaya 4 kudlo kamida golaha shacabka intay shir jaraa'id qabteen ay kaga hadleen khaladkii uu ka sameeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane Mahad Cawad, kuna tilmaameen kuna sheegeen go-aankoodii inaynan aqbalayn inuu shirka shada beqaan leeyahay oo go'aamiyaha waa oray faaligelinka seenay taasi uu ku sameeyay maalin kulanka ugu dambeeyay dhacay 24kii bisha ee ka gudahan ee gudiga maaliyaddu uu sii shaqeynayaa sidiis ay u jirayaa ilaa ma si fahas saxda ee sharciga ee oo ama gudoonku waayi karo ma garanaysaa inuu gudoon ka sii ahaado ama xubnaha gudiga ay ku waayi karaan nimadooda si waafaqsan xeerasaasi golaha shacabka ayuu weynaya intii ka horna uu sii jirayaa uuna shaqeynayaa sharci darrana cid laga yeelaya lama arkado.
Kaasina waxa uu ahaa xogeyaha gudiga maaliyadda Cabdulaahi Maxamed Nuur oo u waramayay Falastiin Axmed Iman.
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay labada gudoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka hayeeshay ilaa iyo hadda aysan ka jawaabin telefoonadooda si aan wax uga weydiino go-aanka lagu kala diray gudiyada maaliyadda. Hayeeshee gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa ku sheegay qoraalka uu soo saaray ee lagu kala diray gudigan in tallaabadan la qaaday kadib markii ay caddaatay in lagu xadgudbo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo markii ay caddaatay inqilaaf xoog leh uu ka dhex jiro gudoonka gudiga maaliyadda. Waa sida lagu sheegay qoraalkaasi ka soo baxay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn inay qabsoomaan doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee loo qoondeeyay inay dhacaan sanadka dambe horaantiisa. Guddiga doorashada ayaa sabab uga dhigay caqabado ay ka mid tahay wada shaqayn la'aan xisbiga wadani ah iyo dhaqaale la'aan iyo sidoo kale caqabad sharci. Xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa isna mas-uuliyadda dib u dhacan dusha uga saaray xukuumadda. Wariyaha V O eda Barkad Maxamuud Kaali ayaa warbixin ka soo diray halgeysa.
Guddida doorashada oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa sheegay muddadii 4 sano ahayd ee shaqada wadeen ay qabteen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay doorashooyinkii qabsoomay. Sidoo kale waxay tilmaameen in muddadii u dhaxaysay bishii koowaad ilaa bishan 12-aad ee sanadkan ay qabteen ilaa 30 kulan wada tashi oo la xidhiira doorashada, kuwaas oo ay la yeesheen madaxweynaha xisbiyada qaranka, shirgudoonka golaha wakiilada iyo guddida arrimaha gudaha iyo dibadda ee joogtada ah, shirgudoonka golaha guurtida, ururada bulshada, qaaran bixiyayaasha iyo maxkamadda sare, kuwaasoo tilmaamay inay ka dhaceen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Gudoomiyaha guddidaasi Cabdulqaadir Iimaan Warsame ee warbaahinta la hadlayay iyada oo ay hareere joogaan xubnaha kale ee guddidu ayaa sheegay in qorshayaashaas oo dhan ay ka soo soka mareen caqabado.
Caqabadahaas oo isugu jiray kow, saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada, taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba. Laba, xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. Saddex, diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. Afar, xisbiga wadani oo ku dhawaaqay bishii Maarj 2018 inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay isagiyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, taasoo caqabad ku noqotay shaqadii Komishanka Doorashooyinka. Shan, wada xaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaarin. Lix, miisaaniyadii lagu galayay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn.
Gudoomiyaha guddida doorashadu waxa uu sheegay in caqabadahaasi darteed aanay doorasho qabsoomaynin, si doorasho loo qabtana loo baahan yahay in caqabadaha meesha laga saaro. Gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay in guddi ahaan si doorasho ay u qabtaan ay u baahan yihiin muddo 10 bilood ah oo ka bilaabmaysa sida uu hadalka u yidhi waqtiga la xaliyo caqabadahaasi. Xubnaha guddida doorashada ayaa ka dhaqaaqay su-aalo ay warbaahintu weydiin lahaayeen. Geesta kale, inkastoo labada xisbi ee wadan iyo kulmiya oo V O A ahaan aanu la xidhiidhnay si aanu aragtidooda go'aankan wax uga weydiino ay ka gaabsadeen, haddana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa V O A u sheegay siday u arkaan warka ka soo baxay guddida doorashada.
Horta arrintan waxay ka mid tahay guudarooyinka dalka ku imanaya intii uu Muuse hoggaanka dalka qabtay. Maanta waxaan la fadhiisanaa gelinka dambe xisbiga wadani maalmahan aanu wada hadal noo socdayn marka waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inay arintaas aanay doorashadaas dib u dhicin seen ugu dhicin baan ka shaqeynaynaa baa wadankeena wax day dib u dhacaas u yimaado oo kurdis siyaasadeed timaado guud kurdisa waxa noqonaysa maalin madow waqti oo ku timid daruur madow oo ku timid dalkeena
in arinta doorashooyinkaysa saaran waa kuwii wakiilada iyo golaha deegaanka in xilliga qabsoomi lahaa inay ahayd bisha saddexaad ee sanadka dambe waxaan ka shaqeynaynaa laba xisbi ahaan xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo idinka wacdi sidii aan doorashada si dib u dhici lahayn qodob sharci ah ay uskaneen commissionku iyaguna waa inay mideeyaan November 30-keeda oo in maanta joogno hadii sharciga dhigayo in maanta la joogo lagu dhawaaqo xilliga doorasho qabsoomayso oo 120 cisho ka hor ah oo sharciga dhig hortaagan yahay sidee idinku ku keeni kartaan inaad tiradan doorashada qabsoonto
adeetayn tableka hore ay sameeyeen maxkamaddu ay qorsay ayaa dib u dhacay laakiin weli waxaan haysanaa waqti aynu munafar galeyno aanu gudbino waxaan jecelahay inaan baashaas 2019-ka aanay nala dhaafin baanu jecelahay xilkana dib u dhacna wuxuu hadda dusha ka saaran yahay madaxweyne muuse oo compromiska anagu cudkeenay uu naga ogolaaday wadani ahaa in doorashadu inoo socoto commissionku inoo shaqeeyaan markay waqtigooda dhammaato commissionkuna sidaan ku talinay anagiyo kulmiye 2009-kii laba lagu daro 9 laga dhigo intaasuu ogolaan waayey
laakiin guddiga doorashada markii hadlayeen kumay darin wada shaqeeyaan xukuumadii iyaga u dhaxaysa ama madaxweynaha iyaga waxa sheegay in xisbiyada xisbiga wadani ay xaqooda ka timid caqabado oo wada shaqeeyaantu qayb ka tahay waxa sheegay sidoo kale in miisaaniyadii iyo lacagtii qaaran bixiyasha dunidu ay bixin waayeen markii wada shaqeeyaantaas timid marka aad leedahay waxaan doonayaa in doorashooyinka sidoodii loo qabto waqtigooda aanay dhaafin 2019 baa tiri ma bisha March inaan dhaafin mise inaan hayn daabka 2019 weydaaran baa ka shaqeynaysa
horta war intaas oo wadani isaga guuldarada hore noo keenay khasaaraha dalka iyo asxaabta mucaaradkaba uu keenay inay maanta ay dib u dhacdo laakiin markii dambe anagu dhexdhexaaday kan saddex xisbi la sameeyay guddida aanu sameynay ku heshiinay madaxweynaha inay guddi saddex geeso la sameeyo compromiseki waxa noo jilicsanaaday oo naga ogaaday mahadsaniye wadani marka anagu waxaan leenayaan xaydaabka laga bixin oo wax technical inay durugta muujaane inaanay u durkin protocol
marka leedahay inay dib u yar durugta muujaane yaanay sanadkan la dhaafin intee leeg ba xisbahan aaminsantay inay durki karto
lixda bilood dib u dhacday marka in luminayo xagga dambe laga saaraya maaliyadda international community iyagaaba nala xudinaya markay arkaan inaan anagu dalkeegii aan wada shaqeyn keenay markay arkaan in madaxweynuhu nala kooperate gareynayo markuu arkay wadani inuu nala kooperate gareynayo danta qaranka labadooduba ay horumarinayaan oo iyagu isku jeedsanaan Muuseye Cabdiraxmaan maanta waxaan ku dhex jirnaa anagu cidintaasan ku jirno dhagax iyo dhul adag bartakoodan ku jirnaa labadooduba ma nima kormays qaaday maayo haddii labadu qaataan dalka ummadda Soomaaliland meel xubbe ay gaarsiinayaan laakiin waxaan jecelnahay aanu ku kalsoonay inuu Cabdiraxmaankaas uu ka felicitate dhow yahay Muuse
Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
V O A
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana qaybii ka hareeda cadeena ayaan gudagali doonaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii qoyskii haweenka iyo qodobba kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
Cindy Hayes Mido oo ah musharaxii xisbiga Republicanka ayaa ku guuleysatay kursigii ugu dambeeyay ee kuraasta la isku haystay ee sanadka Mareykanka kursigan oo ah mid ka mid ah labada sanadka ee gobolka Koonfureed ee Mississippi ayay Cindy Hayden Smith heshay 54% oo ay kaga guuleysatay musharaxii xisbiga Demokraadiga ee Mike Spire. Hadalladii khudbadeeda guushana waxaa ka mid ahaa in ay taageerayaasha u sheegtay in guushani ay tahay guul qiimaha dhaqan ee asal raaca ayna geyn doonto caasimadda dalka ee Washington.
Senatarada Maraykanka oo wali ku howlan inay wax ka ogaadaan dhimashada wariyaha Saudiga Jamal Qashoqji ayaa waxa ay ka dhigeysan doonaan warbixin kulan albaabada u xiran yihiin xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo xogayaha difaaca Jim Mattis oo ka warbixin doona dilka wariyahaasi deganaa dalka Maraykanka oo bishii hore lagu dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul. Ka hor kulankaasi mudanayaasha labada dhinac ayaa waxay si carale uga jawaabeen inaysan agaasimaha hay-adda CIA-da Gina Haspel hor iman doonin guddigan si ay uga warbixiso arrinta Saudiga. Senator Lindsey Graham oo ka mid ah jamhuuriga ayaa waxa uu yiri, waxaan doonaynaa CIA, waxaana rabnaa qof ka mid ah hay-adaha sirdoonka inuu warbixin ka siiyo Kongareska, gaar ahaana inaanu ogaano waxa uu madaxweynuhu ka maqlay Maxamed bin Salman.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa madaxweynaha Ukrain Petro Poroshenko ku eedeeyey in gulufka badda madow ee maraakiibta dalkiisa iyo ciidanka Ruushka. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in dhigiisa Ukrain uu calaqaladan u abuurayo si uu u kobciyo fursadiisa doorashada dalkaasi ee sanadka dambe. Khudbadda muqaalbaahiyaasha laga sii daayay ayuu Vladimir Putin maanta ku sheegay inuu daandaansigan loogu talagalay hal ulajeedo oo ah in doorashada lagu guuleysto. Sida oo kale, ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay ciidankooda difaaca ee gobolka laga qaatay Ukrain ee Crimea ay ku xoojinayaan gantaalaha difaaca cirka. Dhanka kale, dowladda Ukrain ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay xuduudaha dalkaasi uu la wadaago Ruushka, halka wadamo badan oo reer Yurub ah ay ku booriyeen baahwadaagtooda reer galbeedka inay cunaqabateen horleh ku soo rogaan dalkaasi Ruushka.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qarxii isxigxiga ayaa shalay iyo xaliba ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan. Qarxa shalay dhacay ayaa wararka ay sheegayaan inuu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Jabuuti, halka qarx kale oo isna xalay ka dhacay garoonka ay ku dhinteen laba qof oo la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwii dhigayay garoonka Buulabarde. Ayaa maalintii waxaa maamula ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee Jabuuti, balse waxa ay baneeyeen habeenkii. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan iyo dagaalo ka dhacay ceel cadda ka wareystay guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxiim Maxamed Taakoy.
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalow, aad aad u mahadsan tahay haddaan kaa warbixin kaa siiya. Degmada Buulabarde ee ka tirsan gobolka Hiiraan, xaaladeeda amni aaday u degan tahay. Markii laga reebo maalimadii shalay, qaraxiya kooxaha nabadiidka ah ee sharwadayaasha ah ay gelinayeen meel u dhow eraboorka ayaa mataqaanaa kuwii gelinayay makriga iyo makaayiidda iyo dhagarta inay dad Soomaaliyeed meeshaas ku halaagaan ugu talagaleen ayaa ayaga meeshaas ay ku baaba'een, ay ku dhinteen. Xaaladaas ayaa Buulabarde shalay toole ka dhacday. Haddana xaaladda degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan amnigeedu aad u xasiloon yahay, wax dhibaato ma jiraan. Wax kaloo ka dhacay ma jirin.
Meeqa qof ayaa ka dhintay? Markaa sharuudayaasha waxaad ula jeedaabaan u gartay Al-Shabaab?
Walaalow, aad u mahadsan tahay. Sharuudayaasha waa Shabaab. Waxaa halkaasi kaga geeriyooday labadii nin ee qaraxa dhigaysay. Ilaahay subxaanahu watacaalana uu ku badbaadiyey shacabka ay ugu talagaleen in ay u dhigaan qaraxyadaas.
Cabdiraxiim Taakoy, wararku waxay nagu soo gaarayaan maalintii ka horreysay shalayna in qof kale uu ku dhintay miina horey ee eraboorka loo geliyey oo askari ciidanka Jabuuti ah ee nabadlaalinta meesha u jooga uu ku geeriyooday, bal arrinta faahfaahin laga sii.
Walaalo, waa sidaad sheegaysaan waaya, xaaladda waad la socotaanba. Sidaas weeyaan, maalinkii ka horreysay ayaa qaraxaasna ay geliyeen iyadoo la ogsoon yahay qaraxana laga bixinaya askari ciidamadii AMISOM ee gaar ahaan hil walaal ee reer Jabuuti ee degmada Buulabarde ciidamadii nabad ilaalinta u joogay ah ayaa meeshaas ku geeriyooday. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuunaan leenahay. Ilaahay subxaanahu watacaala jannatul firdowsaha ka waraabiyo, isagoo mataqaanaa difaacaya ama ilaalinaya shacab muslimiin ah usoo gurmaday dalkiisa iyo deegaankiisa ugu soo tegay ayuu meeshaas waxyeelo ku gaartay. Ajri xasanaad allah ka siiyey intay qoraxda taagnaayeen xifaad ku jireen.
Cabdiraxiim Taakoy, waxaad nooga warantaa garoonka diyaaradaha ee Buulabarde mudda arrintani ay ka socotay oo marna miine la gelinayay, adinkuna aad subixii ka saaraysen, marka xal kala miyaa la waaye?
wax kasta waxay leeyihiin ka hortag iyo ka dabatag ayay leeyihiin. Cadowgan maanta cadow Soomaaliyeed waayo guud ahaan dhibaatadana dalka Soomaaliyaan la qabnaa annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka Hiiraan. Laakiin markasta cadowga waa daakhili waayo inta badan hadda cadow awooddiisa markaan kaaga warramo gobolka Hiiraan ay weeqantay weeye. Hadda meelo ay ku sugan yihiin oo hadda la garanayo malahan ilaa meelo un gaar si gaar gaadmaha inay jidadka kusoo galaan moogiye. Cadowga marka dadka dhibaataynaayo waa mid mataqaana shacabka ku dhex jiro. Ciidamada nabadgelyada booliiska ee degmada Buule Burdana had iyo gooraale waa u taagan yihiin ayagoo mataqaanaa baaraya kana hortegaya. Waxay u furaan had iyo gooraale shacabkooday u furayaan. Laakiin arrimahaas insha allah waa socdaan. Baaris ayaana la hayaa waana la wadaa howlgalkaas sidii cadowgaas daakhiliga ah loogu sifayn lahay guud ahaan gobolka ama gaar ahaan degmooyinka.
Dhinaca kale deegaanka Ceel Cadde waxaa la sheegayaa in ay isku dhacyo ka jiraan, bal halkaa nooga waran.
Walaalow saagtii abaarihii 2012 xilliyadii mataqaana salaada subax la dukanayay ayaa deegaanka Ceel Cadde kooxdii sharwadayaasha ahaa ay weerar ku qaadeen. Deegaanka Ceel Cadde waa deegaan ka tirsan degmada Sirlibaax ee gobolka Hiiraan, qiyaastii 70 kilomitir 80 kilomitir xawaari u jira magaalo madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Weerarkaasna runtii meeshaas waxaa ku sugnaa ciidan deegaanka ah ee ku talagalay inay had iyo gooraale iska dhiciyaan cadowga gumaysanaya dalkooda iyo dadkooda gumaysanaya. Waxyaabaha baadda ah ee loo yaqaana sakawaadkana mataqaanaa xoolaha iyo maalkooda iyo naftooda meesha u joogo banaysanaya inay iska difaacaan.
Way waxaad nooga warantaa
jooga ayaa runtii iska difaacay. Meesha dagaal baa ka dhacay walaal, dagaal baa ka dhacay. Dagaalkii ka dhacayna sida ay rabeen ma noqonin, way jabeen.
Marka dagaalka
waa laga racadeeyey. Haddana ciidanka deegaanka ku sugan tuulada Ceel Cadde ee ka tirsan Farlibaax,
gudoomiye ku xigeen, waxaad nooga warantaa dagaalku siduu ku bilowday? Ma Al-Shabaab baa soo duulay, ma adinka weeraray, say wax u dhaceen, maxaa u sabab ahaa inuu dagaalka dhaco?
Walaalow, deegaanadaas dagaalkooda wuxuu ahaa mid joogta ah, marna waa la weerarayey, marna iyaga wax soo weerarayey. Runtii saaki waxaa lagu waabariistay iyagoo tuuladii afarta gees ka soo galay, waana lagu dagaalamay. Dadkii deegaanka way diyaarsanaayeen, dagaalkaasna waa la galay. Meeshaasna dadkii deegaanka Ilaahay subxaana wa tacaala sida ay rabeen ma noqonin. Laakiin makaayiidoodii dhagartoodii halkaas ayay ku murtay, iyaga ayaa ku jabay.
Qasaaruhu duul leegay
cadaynayaa hadda afar ka mid ahna halkaas ay kaga geeriyootay dhaawacyo badan ayay meesha ka qaateen.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxiim Maxamed Taakoy. Waxa uu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay la socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
sida aynu ogsoonahay, waxaa dhowaan bilaaban doona tartamadii doorashooyinka madaxtinimada ee dowlad goboleedyada dalka, iyadoo tan ugu horeysa indhaha lagu hayana ay tahay midda Koonfur Galbeed oo horaanta bisha Diseembar ka dhici doonta magaalada Baydhabo. Haddaba doorashooyinkan ay wajihi doonaan maamul goboleedyada sharciyan xaq ma u leedahay dowladda dhexe inay gacan ku yeelato? Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Aadan Siciid Warsame Xaareto iyo Maxamuud Geedi Hilowle oo labaduba ka tirsan baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan Xaarato.
Dowladda dhexe oo federaalka xaq waa u leedahay inay la socoto, ogaato, tala ku yeelato doorashada gobolada ka socota. Xaq waa u leedahay, waa dowladda dhexe. Dowladda dhexe xaq waxa u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha la xiriira in ay arkaan, ogaadaan qaabka wax u socdo, inuu xaq yahay, inuu cadaal yahay, inuu qaabkii la doonayo yahay, si ummadda ay u kala badbaado oo wixii meesha laga malaysanayo qorshe loogu talagalay oo ka soo baxo. Xaq bay u leedahay inuu supervise gareeyo dowladda.
Xildhibaan Geedi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan salaamayaa Sayid Maxamed Waale iyo salaamayaa saaxiibihiin. Marka hore waxaan salaamayaa salaam guud dhageystayaasha VOA-da. Intaa kadib, sida uu sheegay xildhibaan hore, su'aasha naftirkeedu waxay leedahay qaybo qaybo badan oo kala baxaysa, balse haddaan arag weynta abaaro waxay tahay waxa beryahan dowladda lagu xamarayo amba qaabka ay u faragelinayso waa qaab ka baxsan dawladnimada, waa qaab ka baxsan intay xidka u leheeday oo ay tahay in loo fasirtay inay dagaal cad soo qaaday dagaalkaas oo ah beeskiisu soo yahay maamul goboleed hadda jira si badan yihiin waa la shaqay weynay waxaan keensan inaan aan baan gacan siinayna kuwana la shaqay kara taatir dawladnimo ma aheyn waa dagaal cad sida darteer ay dawladda tan waxa faragelinteeda xilligan ayay ka baxsan tahay amba ka gudubsan tahay xidki looga baahnaa dawlad dhexe oo dulqaad badan oo wax kala farsamaysa amba kala wax furdaamisa markaas ay hadda wax ku faragelinaysaa way ku qaldantaa
aadan xarato waad maqleysaa geedi waxa uu leeyahay dawladdu waxa ay ka shaqeynaysaa sidii doorashooyinka maamul goboleedyadu ay ugu soo bixi lahaayeen xubno iyaga taabacsan marka adiga arintaas ma la qabtaa muxuu san yahay doorka dawladda adiga aragtidaada
qaabka saaxiibkay u tilmaamahayo waa run waa qaab qalada dawladdu ma aha dadka inay ku qasabto kuma qasbi karto ninkay rabto inay geysataa iyadu laakiin way tilmaami kartaa ninkii dan ah dalka macno u leh dawladuma macno u leh dawladdu waa tilmaami karta oo rekomendi garay kartaa laakiin ma qasbi karto dadka inay ninka qofka qofkaasi ay bowdka siiyaan ama ayagu intay u tagaan waxu boobaan oo ama dawladdu ay waxu mutajuubto waa qalad laakiin dawladdu tilmaamo badan bay awood u leedahay federaalka in kariteriyaha qofkaas lagu dooranayo qaabka uu yahay shuruucda lagu dooranayo sidaan horeba u sheegayba iyo muxuu gudaa iyo muxuu taraa muxuu macno u leeyahay muxuu mataqaanaa faa'iideyn karaa dowladda dhexe talo waa ku yeelan kartaa gobolkan waa wada shaqaynta dowladda dhexe iyo gobolkana way ka mid noqon kartaa laakiin wax jajuuba maya jajuub maya jajuub anigu ma qabo cidna in la jajuubi karo laakiin dowladda dhexe waxay leedahay barnaamijyo ay mandate u leedahay iyadu ayadu maamul u leedahay inay supervise garayso inay eegto in fulitaankeeda ay ka tala baxayso dowladda dhexe waxay gacan ku leeyahay kartaa xagga amniga oo kale in la kala ilaaliyo la sugo la ilaaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara dastuurka hadii maxaa doorashada la isku khilaafo dowladda dhexe yar bay ku leedahay waa sharci inay supervise garayso ka taliso qaabka ugu wanaagsan wax ka dhaca observerna ay ka noqoto oo arrimaha gudaha oo observer ka noqdo qaabka ugu wanaagsan oo u dhici karo doorasho fargelinta ku leedahay waa haddii musuqmaasuq iyo isdaba marin iyo qal u imaadana ayadaa cuskan karta shuruucda u degsan inay baajiso waxaa la yidhahdaa doorashada inay baajiso
geedi sida aad og tahay maamul goboleedyadu waxa ay ka tirsan yihiin dowladda dhexe mar haddii dowladda dhexe kaalintii ugu aadanayd doorashada ay ka qaataan maxaa dhibaato ah oo ka imanaya
dhibaatada ka imaanaysa waxay tahay hadda waxaa taagan tension amba dareen aad u culus oo wax geli karaya cidda kasta ee arrintaasu yuqusayso khaasatan dadka maamul goboleedka ku hoos nool waayo waxaa la leeyahay oo dhacdee leeyahay dowladdii shaqsiyaad ay wadata ayaa la dooran doonaa waana ka bixi doontaa rabitaanka shacabka deegaan maamulkaasi iyo dadkeeda marka dowladdu iyadu siday hadda iyo tahay ay wax ku wado waa wax aan haddii xataa lagu guuleysta cidii soo baxdo haddii weliba especially soo baxdo kuwada farta lagu sii fiiqaayo waxay noqonaysaa dawladdu inay dagaal ay gashay ku guuleysatay dagaalkaasuna dagaal kale oo dadban iyo mid toosa ayuu sii abuurayaa marka wariyo xalku wuxuu ku jiray marka hore maamul goboleedyadu naftirkooda inay qaataan waxay iyagu mandatekooda yahay amba inta iyo tahay mandate uu leeyihiin mid waa ku raacsanaa xildhibaanka horo maamul goboleedyada iyaga ayaa markii hore ignor gareeyey amba maartay u day waayey dowladda dhexemartay waxay xaq u leedahay amba waxay martay iyagu ahay mandate ku lahaayeen marka nasiib darro maamul goboleed ee dawladda dhex marka la yiraahdo waxaa la rabay in dulqaad badan muujiso oo sabar muujiso oo wax kasta siyaasad ku dabaqdo waxa laga rabaa dawladda dhexe marka waxay hadda sameeyayso ma aha wax siyaasad shar loo geliyo baqan ma aha waxa weeye si kaleere in la yiri war adiga hebelo waa kula shaqay waayay saana wax ku socomaayaan cid aan la shaqay kara ayaa mushkiinaya sidaa darteer ayaan maanta dowladdu faragelin kasto dhuci rabto ahaato ay ku samaysa ayaa wixii ka soo baxay waxay noqon doona waxay lafkeeni doonaa
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay aan ku horeeyo aadan xaarato
xalku waxa waaye marka u horeysa deegaanka iyo maamulkiisa hadday tahay qoqaasha hadday tahay golayaashiisa hadday tahay maamulkiisa hadday tahay guddoomiyihiisa wuxuu mudan yahay ixtiraam iyo la shaqayn hase ahaatee waxaa lagama maarmaana inuu dowladda federaalka ku xiran yahay la shaqeeyo ku tala leeyahay kala tala qaataan si barnaamijyaashii loogu talagalay gobolada ay sidii gobolada loogu talagalay u fulaan ayadoo gobolkaas ka mid ah dowladda dhex waxaa jira waxyaalo gobol dowladda dhex siinaya exclusively ayadu inay maamusho oo gobolada dhex xaq u lahayn waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda dowladda dhex ba iska leh awooddeeda waay waxaa ka mid ah arrimaha gaashaandhigga waxaa ka mid ah maantaqaana arrimaha doorashooyinka waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa arrimaha lacagta iyo waxa la mid ah haddii nin walba uu yiraahdo anaa koofiyad weyn u gasho samaynaya shaqayn mayso institutionska gobolada uu dhisan waa inay la shaqeeyaan institutionska federaalka dalka
hay-adeedii dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuula muuqdaa
xalku wuxuu yahay qaladaad ka dhacay in wax laga barto dowladduna iyadu maadaama iyadu dowladda dhexe iyo tahay ciddii wax xumaysa ee wax ka xumaysa inaysan u isticmaalin shaar dowladnimo oo si qaldane iyo u isticmaasho shaarka si dowladnimo ah si dastuuri ah iyo u isticmaasho oo ciddii ku xanaaqdo aysan u si dadban u isticmaalin inaysan shaarka dowladnimada xilka ay hayaan inaysan ku argoosano iyo xeeriyaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen aadan xaarato iyo maxamuud geedi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadee
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo dooda gaaban aanu intaasu ku dhaafno markana waa barnaamijkii haweenkii iyo qoyska iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan anigana iyo maqal waa halkudhega sanadkan ee ololaha sanadlaha ah ee qaramada midoobay ee soconaya 16 maalmood oo lagaga soo horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee caalamka ololahan ayaa bilowday 25-kii bishan Noveembar waxaana uu soconayaa ilaa iyo Diseembar 10-keeda magaalada Muqdisho waxaa maalintii axadda lagu qabtay kulan ku saabsan ololaha 16 maalmood soconaya ee halkudhegiisu yahay anigana imaqal dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Aamina Xaaji Cilmi oo ah madaxa hay-adda Safe Somali Women and Children ee loo soo gaabiyay SSWC
sanad walba waxaa la qaataa tiim oo waxa looga hadlay maadaama xadgudubyaashu ay yihiin xadgudubka loo geysanayo haweenka caalamka sina waa un si guudba xadgudubka u jiraa sina waa kala gaargaar oo quluubba dhaqankeeda iyo environmentiga ay ku nool yihiin iyo maxayd waxa haysta oo ayaga waxyaalaha waxa traditional cultural oo dadku ay waxyaalaha dadku ay aaminsan yihiin oo waxa jira dhaqanku ku qasbay dadka barkood laakiin tacadda haweenka u ah maxayto sidaas si guud caalamku u wadaagaa laakiin si gaar annaga Soomaaliya oo kale dalalka aan isku nahay kategoriga isku meelka ku jirno waxa waa dal oo afrikaana oo dagaal uu aasiyay oo maxayto sharciga iyo kala dambeynta ay burburtay oo soo kabanahaya
haweenka ku nool dalalka ay ka jiraan colaadaha iyo saboolnimada sida Soomaaliya ayaa waxay qabaan dhibaatooyin u gaar ah oo ka dhasha duruufaha ka jira dalalka ay ku nool yihiin Aamina Xaaji oo mar kale ka hadlaysa duruufaha u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed ayaa tiri
markii sharcigu uu baaboo oo colaadda iyo balaayada iyo dhibku uu dhaco balaayadaas waxa ay aad u saameysaa oo waa aafaysa waa haweenka gaar ahaan si guud bay dalkee dadka u aafaysaa laakiin gaar ahaan haweenka marka halkaas waxaa hadana noo sii dheer dagaalkii dagaalku wuxuu wataa colaad buu wataa dagaalku wuxuu wataa abaar buu wataa wuxuu wataa qax buu wataa wax adugu dhib badan oo qaxaroo tiro badan oo intaasba wax haweenka mudan ugu jirto ama nolosheedii ay ku maarayn karaan aan lahayn baa ku jira ku dhex jira marka waxaad moodaysaa dhinac inaan dalka adduunka wax kala qabi karno oo ay maalinkaas activismka la sameynayo tacadiyada haweenka loo geysto ha noqoto in maxayta haweenkii aysan waxbarashadii siday rabaan uga qayb gelin haweenkii inaysan helin securitygii siday rabaan u helin haweenkii inaysan shaqadii helin haweenkii inaysan laakiin midaan annaga noo sii dheer waxay tahay haweenkii dal colaadeed inay ku nool yihiin haweenkii inaysan haysan wax protection oo ayaga u gaara haweenkii inaysan haysan maxayta ay meesha ku dhalahayaan maxayta dadku waa bini aadan haweenka way dhalahayaan gabdhiyo yareera waa la ku sameeyay hadana ma haysto ee meeshi ay ku dhuuxay dhalintu u baahnayd oo qofka weerka ah taas oo aad ka arkayso in dhimashada rate marka la dhalayo mortality rate uu haweenka Soomaalidu ay u badalka ugu badan ay ku jirto.
Hinda Axmed Faarax waxa ay ka mid tahay dumarka la shaqeeya hay'adda SSWC gaar ahaan qaybta ka shaqeysa xirfad barista dumarka iyo sidoo kale dumarka tabanaya xadgudubyada si ay awood ugu yeeshaan korinta ubadkooda. Waxaana ay nala wadaagaysaa mid ka mid ah gabdhaha ay la kulantay.
Waa dhowr nooc, marka adiga hal noocaan ka soo qaadanayna. Noocaas oo ah haween la qaraacay oo maxay ahayday inta la soo qaraacay, dib soo gaaray, noo timid, ilmo wadata, aan haysan waxbana oo ah laba qaawan isma qaada ah. Ilmihiisa sidataa waxaa laga yaabaa xitaa inay uur leedahay, kuwa ay gacanta hayso, waxba aysan haysan. Awalba ay deganayd naftoodu maqaadaa ma dhargaanay iska ahayd markii hore, wax protection aysan haysan. Haddana bini aadamku waa mar walba ma dhahaayo ragga Soomaaliyeed waa sin yahay, laakiin mar walba haddee labada qof oo isla joogta waxba dhex mari kara, si fududaa wuxuu dhex mari karaan.
Hinda ayaan mar kale weydiiyey kadib markay u yimaadaan haweenka dhibaatada qaba ee misna saboolka ah waxyaabaha ay ku caawiyaan.
Waxay ahayd horta marka hore waa soo dhaweynaa, waan dejinaa, waxaan u muujinaa waxaanu inay qadar tahay ama wax mar walba iska dhici kara ay tahay, inaynan ahayn wax lagu biciidsado. Loo baahan yahay dulqaad, maadaama gabadhaas uur ay lahayd, ilmana ay wadatay. Waxaan ku darnay haween aan anagu wax barno oo maxay ahayday, waxaan barnay harqaan ayaan ku darnay. Laasigii markii ugu dambeysayna harqaankoodii baratay, harqaanka waxaa la bartaa 4 bilood ayaa tababar la siiyaa. Marka dambe oo maxay ahayday qalin jabinayaan haweenkaas, waxaa la siiyaa harqaankoodii, waxaa la siiyaa dhar, waxaa la siiyaa maxay ahayd adiga wax kasta oo harqaankaas la socda macaa kursiga. Waxaana ugu talagalnay reerku inuu ka baxo dhibaatada oo ay ku shaqaysato, because qofkii waa lasoo dhisay, waxbaa la baray, maxay ahayday in ay ku shaqaysato uga baxdo baahidii iyo dhibaatadii haysay.
Hinda waxa kale oo ay sheegtay in mararka qaar aanay intaasi kaga harine ay sidoo kale gacan ka geystaan isu haynta qoysaska ay dhibaatada soo kala dhex gashay.
Markay tababarka iyo maxay ahayday aan ayada hawlgelino, waxaan u yeernaa oo aniga aan goobjoogaha ninkii kabay waan isku maslaxnay, meeshoodii aan ku celinay, reerkii waa dejinay. Kadibna harqaankeeda iyo shaqadeedii ay wadatay, hadda waxay meel ku leedahay, meel weyn ayay samaysatay. Ilmaheedii kale waa u dhasheen, ilmo kale ay haddana dhashay. Waxay aniga aan ogahay 3 caruur iyadoo haysata, ay tiri ilmihii kiim aan gacantahayo dugsaan geeyey, dugsigaygii baan kala baxaa, biilkaygina waa helaa.
Muddada 16 maalmood ee uu socdo ololahana sanadlaha ah ayaa waxaa jira waxyaabo ay hay-adaha ka shaqeeya horumarinta haweenka dib u eegis ku sameynayaan. Aamina Xaaji ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha ay hay-addoodu dib u eegista ku sameynayso.
Haa, annaga waxaan dib u fiirinaynaa jirta. Waxaan rabnaa inaan, maadaama barnaamijyadan muddo aan soo wadnay, dhibaatooyin waxyaalaha keenaya waxaa ka mid a gaajadii. Mar haddii gaajo jirto oo qoyskii aysan odagii shaqo lahayn, ilmihii shaqo lahayn, waxyaalaha dhibaatada keena oo la isku dilayay ka mid yihiin. Mar hadday dhibaatadu gaajadu timaado, waa la isdilayaa. Waxaan ka wada istiilka faamiliga dhibaatada abuuraya, ilmihii way tegayaan, waa baxayaan. Marka inaan u abuurno wax haweenkii aan ku barayno, runtii waana ka socotay sandarada, laakiin waxaan rabnaa inaan saa-idino, xoogeega saarno, in aan haweenkii tayayno, awoodayno, oo ku awoodayno inay wax bartaan, ku awoodayno inay ilmahooda noloshooda usoo saari karaan. Ilmihii maxay ku awoodayno, markaan haweenkii awoodayno, ilmihii baan awoodaynay oo waxbarashadii bay aadi karaan. Habartii waxay heli kartaa inay caruurta iskoolkii ka bixiso, in ilmihii dugsiga ay ka bixiso. Maxaa yeelay Soomaaliya maanta waxaan lacag ahayn ma joogaan, haddaadan wax lacag haysan iskoolkii ma aadi kartay. Marka waxaan rabnaa in maadaama ay jiraan dhibkii aan intaa la soo tacaamulaynay noo soo baxday, inaan sii saa-idino, aan cadad badan oo haweenka ah aan u tayayn lahayn.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay ololaha sanadlaha ah ee qaramada midoobay ee soconaya 16 maalmood ee lagaga soo horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ee caalamka, kaas oo socon doona ilaa iyo bisha December 10-keeda. Ololahaas ayaa sanadkan loogu magac daray Anigana Imaqal. Intaan mar kale kulmayna, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Markana waa dhankii heesaha soo dhowow. Waa codkaas isfacan baad u garanaysaan u malaynaya,
waa codadka macaan ee Joogle iyo Nimcayasi. codka Joogle iyo Nimcay Yasiin waxay gabagabo u ahayd idaacaddii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Jaamac Buule Jaamac, iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, iyo xagga farsamada uu noo jooga Jamie Faria. Nabadgelyo.
Oh, Adimashiya wad maqoriya. Allah hayda tayno. Adimashiya wad maqoriya.